สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่5มิถุนายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อรายงานว่าเกาหลีเหนือปลดผู้นำกองทัพ3ตำแหน่งสูงสุดก่อนการประชุมสุดยอดระหว่างทรัมป์และคิมซึ่งอาจจะเกิดขึ้นวันที่12เดือนนี้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากเหตุภูเขาไฟระเบิดในกัวเตมาลาซึ่งขณะนี้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย62รายนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการให้อภัยโทษตนเองหากถูกระบุว่ามีความผิดนอกจากนั้นแล้วในข่าวธุรกิจฟังเรื่องราวการซื้อกิจการใหม่โดยบริษัท Microsoft และการออกโรงโต้สื่อของ Facebook กรณี New York Times ระบุเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ข่าวเทคโนโลยีวันนี้ครับบริษัทอเมริกันสร้างจักรยานเส้นใหญ่คาร์บอนด้วยพรินเตอร์3มิติท้ายสุดเช่นเคยรายงาน Top 5 Box Officeหรือ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับเริ่มที่เรื่องราวของเกาหลีเหนือนะครับสื่อยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าผู้นำทหารสูงสุด3คนของกองทัพเกาหลีเหนือถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับยอนฮับอ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามในหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าผู้นำกองทัพคนใหม่นั้นจะประกอบด้วยนายโนกวังโชซึ่งจะมาแทนนายพักยองซิกในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมและยังมีนายรียองกิวซึ่งมีตำแหน่งคล้ายกับผู้บัญชาการกองกำลังของกองทัพ บกซึ่งมาแทนนายรีเมียงซูสำหรับตำแหน่งที่3ที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้นตกเป็นของพลเอกคิมซูกิลมีตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายการเมืองของกองทัพ บกเขาจะรับหน้าที่นี้แทนนายคิมจองกักนะครับแหล่งข่าวกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันให้มีการปรับความสัมพันธ์ในเชิงบวกมากขึ้นกับเกาหลีใต้และสหรัฐแต่ว่าก็มีแหล่งข่าวอีกสายหนึ่งที่ระบุว่านี่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของรุ่นผู้นำตามสมัยเท่านั้นนะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนมีกำหนดหารือสุดยอดซึ่งขณะนี้มีการเจรจากันว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ตามกำหนดนะครับเดิมทีนั้นกำหนดวันไว้ที่12มิถุนายนและตั้งใจว่าจะมีการเจรจาที่ประเทศสิงคโปร์เรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับและอีกด้านหนึ่งครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยในกัวเตมาลากำลังระดมกำลังหาผู้รอดชีวิตนะครับหลังจากที่เกิดเหตุภูเขาไฟระเบิดใกล้กรุงกัวเตมาลาซิตี้ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย62รายนะครับหน่วยกู้ภัยนั้นกำลังทำงานอย่างหนักและสามารถช่วยเหยื่อได้อย่างน้อย10รายออกมาจากพื้นที่อันตรายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กล่าวว่าจำนวนยอดผู้เสียชีวิตนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับทางการได้กล่าวว่าเหตุภูเขาไฟระเบิดครั้งนี้ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบถึง1ล้านคนและมีจำนวนผู้ที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตน 3,000 กว่าคนในบริเวณใกล้กับภูเขาไฟนอกจากนี้ลาวายังทำให้มีผู้บาดเจ็บอีกกว่า20คนนะครับอุณหภูมิของลาวานั้นมีระดับความร้อนสูงถึง700องศาเซลเซียสซึ่งทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากครับและที่สหรัฐครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศวันจันทร์ผ่านทวิตเตอร์ว่าตนนั้นมีสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ในการอภัยโทษตนเองหากว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดและยังทวีตด้วยว่าการทำงานสืบสวนตรวจสอบหาความจริงของรัฐบาลกลางสหรัฐเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างรัสเซียและการเลือกตั้งอเมริกันเมื่อ2ปีก่อนนั้นไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับ ตามปกติแล้วโดนัลด์ทรัมป์นั้นมักจะเพิกเฉยต่อบรรทัดฐานการเมืองที่มีอยู่และมักท้าทายกรอบอำนาจของประธานาธิบดีแต่การแสดงความคิดเห็นครั้งล่าสุดนี้ถูกมองโดยผู้สันทัดกรณีด้านกฎหมายว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและท้าทายขอบเขตอำนาจตามรัฐธรรมนูญในตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับอาจารย์ซูซันโลบลอชจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าเธอรู้สึกช็อกเมื่อเห็นทวีตของโดนัลด์ทรัมป์นะครับเธอกล่าวกับ VOA ว่าไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนเคยทำแบบนี้มาก่อนนักวิชาการผู้นี้ซึ่งเคยให้ข้อมูลต่อวุฒิสภาอเมริกันเรื่องสิทธิและอำนาจของประธานาธิบดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตั้งข้อหาและดำเนินคดีประธานาธิบดีขณะดำรงตำแหน่งนั้นได้บอกกับ VOA ในการให้สัมภาษณ์ว่าคณะอัยการพิเศษที่ตรวจสอบเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างรัสเซียและการเลือกตั้งอเมริกันนั้นทำงานเป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องนะครับและที่ทำเนียบขาวนะครับเมื่อถูกถามถึงคอมเมนต์ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องการอภัยโทษตนเองโฆษกทำเนียบขาวซาร่าฮักเคอร์บี้แซนเดอร์สได้กล่าวหลายครั้งนะครับว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้ทำอะไรผิดครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับแม้ว่าการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาจะถือว่าถูกกฎหมายแต่ก็มักได้รับการกีดกันจากคมในสังคมบางส่วนนะครับจนเป็นเหตุให้บรรดานักเรียกร้องสิทธิเสรีภาพทางศาสนาเสนอความช่วยเหลือแก่คนรักต่างศาสนาติดตามรายงานเรื่องนี้จากผู้สื่อข่าว VOA ซึ่งคุณทักษิณาขายแก้วจะถ่ายทอดเสนอครับ
กฎหมายว่าด้วยการแต่งงานเมื่อปีค.ศ. 1974ของอินโดนีเซียระบุว่าการแต่งงานถือว่าถูกต้องตามกฎหมายหากมีขึ้นตามกฎระเบียบของศาสนาและความเชื่อของทั้งสองฝ่ายค่ะและคำว่าทั้งสองฝ่ายได้กลายเป็นหอกข้างแคร่สำหรับคู่รักต่างศาสนาหลายพันคู่ในอินโดนีเซียที่ต้องประสบกับข้อกำหนดเหล่านี้จากฝ่ายศาสนาญาติตลอดจนเจ้าหน้าที่ราชการที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาค่ะและบ่อยครั้งที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนไปนับถือศาสนาของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้การแต่งงานง่ายขึ้นแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากไม่มีใครยอมเปลี่ยนศาสนาค่ะคู่รักหลายคู่แก้ปัญหานี้ด้วยการไปแต่งงานในสิงคโปร์หรือไม่ก็ในออสเตรเลียค่ะซึ่งเป็นชาติที่ความแตกต่างด้านความเชื่อทางศาสนาไม่เป็นประเด็นแต่สำหรับชาวอินโดนีเซียที่ต้องการแต่งงานในประเทศบ้านเกิดพวกเขาสามารถขอความช่วยเหลือเรื่องนี้ได้ค่ะและหนึ่งในบรรดาผู้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คู่สมรสต่างศาสนานี้คือนายโมฮัมหมัดโมนิฟผู้อำนวยการแห่งอินโดนีเซีย Conference on Religion and Peace ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนาในกรุงจาการ์ตาค่ะเขาให้ความช่วยเหลือแก่คู่รักต่างศาสนามามากกว่า300คู่ให้ได้แต่งงานกันในช่วง10ปีที่ผ่านมาค่ะโดยให้ความรู้ด้านสิทธิตามกฎหมายของพวกเขาและให้คำแนะนำด้านการปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายและงานทางด้านเอกสารโมนิฟกล่าวว่าการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาเป็นปัญหาที่มีมาช้านานในศาสนาอิสลามค่ะตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่7เขากล่าวว่าไม่มีกฎระเบียบใดในพระคัมภีร์อัลกุรอานที่ห้ามการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาแต่ว่าหลายคนไม่เห็นด้วยค่ะชาวอินโดนีเซียหลายคนมองการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บรรดากลุ่มเคร่งศาสนาหลายกลุ่มได้ประกาศว่าการสมรสระหว่างชาวมุสลิมกับคนต่างศาสนาเป็นสิ่งต้องห้ามโมนิฟกล่าวว่ามีกลุ่มมุสลิมแนวสุดโต่งหลายกลุ่มในอินโดนีเซียที่เชื่อเช่นนั้นทางด้านคณะกรรมการด้านสิทธิตามรัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชนแห่งอินโดนีเซียถือว่าประชาชนมีสิทธิแต่งงานกับใครก็ได้ค่ะแต่ว่าคู่สมรสต่างศาสนามักจะเจอกับเจ้าหน้าที่ราชการที่พยายามกีดกันไม่ให้พวกเขาจดทะเบียนสมรสกันโมนิฟเป็นชาวมุสลิมค่ะและมีภรรยาเป็นชาวมุสลิมเช่นกันแม้ว่าเขาจะไม่มีประสบการณ์เดียวกันกับคู่สมรสต่างศาสนาแต่เขาต้องการช่วยเหลือคนที่เจอกับปัญหานี้เขากล่าวว่าการแต่งงานเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและเขาเชื่อว่าการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแต่งงานจะช่วยแก้ปัญหาศีลธรรมจรรยาอื่นๆไปในตัวโดยเขากล่าวว่าเพศสัมพันธ์เป็นหนึ่งในความต้องการพื้นฐานของคนและเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นสิ่งต้องห้ามตามความเชื่อของทุกศาสนาดังนั้นหากสามารถช่วยคนแต่งงานกันก่อนก็จะไม่มีปัญหาชิงสุกก่อนห่ามตามมาค่ะ เมื่อ10ปีที่แล้วนะคะมูนิฟได้ช่วยคู่รักชาวมุสลิมกับชาวคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ได้แต่งงานกันในที่สุดค่ะหลังจากเป็นแฟนกันมานาน20ปีตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมต้นและคู่สมรสอีกคู่หนึ่งที่เขาช่วยแต่งงานกันคือเรนาร์ดีกับซินดี้โบซิโตซึ่งทั้งคู่หย่าร้างก่อนหน้าที่จะแต่งงานกันแต่ว่าได้รู้จักกันมาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมปลายค่ะเรนาร์ดีเกิดในครอบครัวมุสลิมนะคะและคู่สมรสเป็นชาวคาทอลิกมูนิฟได้ช่วยเหลือให้ทั้งคู่พูดคุยกับบาทหลวงก่อนแล้วไปคุยกับผู้นำในชุมชนที่ทั้งคู่อาศัยอยู่ในกรุงจาการ์ตาค่ะเขาบอกว่าทุกอย่างง่ายกว่าที่คิดเอาไว้ทั้งคู่เพียงแต่ยื่นใบหย่าและเอกสารแสดงสัญชาติว่าเป็นชาวอินโดนีเซียจริงๆและจ่ายค่าธรรมเนียมราว72ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,000 กว่าบาทค่ะเรนาร์ดีกล่าวนะคะว่าการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาทำได้ยากในชุมชนที่ผู้นำหมู่บ้านเป็นชาวมุสลิมที่เคร่งครัดค่ะแต่ว่าในบาหลีนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูประชาชนไม่ถือเรื่องการแต่งงานและการหย่าร้างค่ะโมนิฟเห็นด้วยกับประเด็นนี้นะคะเขากล่าวว่าในเมืองหลายเมืองบนเกาะชวาที่คนไม่ใส่ใจเรื่องการแต่งงานระหว่างคนต่างศาสนาเพราะไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งต่างจากคนในกรุงจาการ์ตาค่ะเรนาร์ดีกล่าวนะคะว่าเขาจะบอกกับคู่รักต่างศาสนาว่าไม่จำเป็นต้องกลัวค่ะเพราะมีหลายทางที่พวกเขาสามารถแต่งงานกันอย่างเป็นทางการได้ในอินโดนีเซียทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับวันนี้ตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะครับปิดบวกกันทั่วหน้าครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น178จุดปิดที่ 24,813.69S&P บวก12จุดปิดที่ 2,746.87 Nasdaq เพิ่มขึ้น52จุดปิดที่ 1,653.37 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก99สตางค์นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับราคาน้ำมันโลกในวันนี้ลดลง 2% นะครับโดยราคาน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นลดลงไปอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบเกือบ2เดือนหลังจากที่คาดการว่าปริมาณการผลิตน้ำมันทั้งในสหรัฐและของกลุ่มโอเปกนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับประกอบกับแรงเทขายของนักลงทุนและความกังวลเกี่ยวกับการค้าโลกด้วยโดยราคาน้ำมันดิบแบบ Brent ลดลง1ดอลลาร์50เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับอยู่ที่ระดับ75ดอลลาร์29เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่ราคาน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงไปอยู่ที่ระดับ64ดอลลาร์75เซนต์ต่อบาร์เรลครับต่อกันที่ธุรกิจในแวดวงเทคโนโลยีนะครับบริษัท Microsoft ประกาศในวันจันทร์ว่าจะซื้อกิจการของบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ GitHubด้วยวงเงิน 7,500 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งก็จะถือเป็นการควบรวมกิจการของบริษัทซอฟต์แวร์2บริษัทที่มีแนวคิดเชิงธุรกิจที่แตกต่างกันกล่าวคือซอฟต์แวร์ของ Microsoft นั้นเป็นระบบปิดซึ่งไม่อนุญาตให้มีการปรับแก้หรือลักลอบใช้แต่ซอฟต์แวร์ของ GitHub เป็นระบบเปิดที่อนุญาตให้ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์นั้นร่วมปรับปรุงแก้ไขได้นะครับและก็มีผู้ใช้ราว28ล้านคนทั่วโลกในขณะนี้แถลงการของสัตยานาเดลล่า CEO ของ Microsoft ระบุนะครับว่าความร่วมมือระหว่าง Microsoft กับ GitHub ครั้งนี้ถือเป็นการเน้นย้ำภารกิจของ Microsoft ที่ต้องการเปิดกว้างด้านการพัฒนาและสร้างสรรค์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ทุกคนคาดว่าข้อตกลงขั้นสุดท้ายของการควบรวมกิจการจะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับขณะเดียวกันนะครับ Facebook ออกมาตอบโต้รายงานในหนังสือพิมพ์ New York Times ที่บอกว่า Facebook ทำข้อตกลงให้ข้อมูลของสมาชิกแก่บุคคลที่3นะครับรวมถึงบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างน้อย60แห่งเช่น Apple และ Amazon ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเรื่องการปกป้องข้อมูลผู้ใช้ Facebook นะครับ New York Times รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า Facebook อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลเพื่อนของสมาชิกผู้ใช้ Facebook แต่ละคนซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับที่เกิดขึ้นในกรณีของบริษัทที่ปรึกษา Cambridge Analytica เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามทางผู้บริหารของ Facebook ยืนยันว่า Facebookควบคุมการแชร์ข้อมูลผ่านเทคโนโลยีที่เรียกว่า Application Programming Interface หรือ API อย่างเคร่งครัดนะครับและไม่เคยได้ยินว่ามีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตามรายงานของ New York Times แต่อย่างใดนอกจากนี้ยังระบุว่า API ที่ใช้สำหรับบริษัทผลิตอุปกรณ์และโทรศัพท์ต่างๆนั้นเป็น API คนละประเภทกับที่ใช้ในกรณีของ Cambridge Analytica ด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเทคโนโลยี Apple เปิดเผยระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด iOS 12สำหรับโทรศัพท์ iPhone และอุปกรณ์ iPad โดยระบุว่าระบบปฏิบัติการใหม่นี้จะช่วยให้ iPhone รุ่นเก่าๆเช่น iPhone 6ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเมื่อปีที่แล้ว Apple ถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังจากมีรายงานว่าทางบริษัททำให้ iPhone รุ่นเก่าๆนั้นทำงานได้ช้าลง Apple เปิดเผย iOS 12ที่งานประชุมผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ประจำปีนะครับที่เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียโดยระบุว่าระบบปฏิบัติการใหม่จะช่วยให้การทำงานง่ายๆเช่นการเปิดแอปต่างๆนั้นรวดเร็วขึ้นกว่า iOS 11ถึง2เท่าครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่สหรัฐครับศาลสูงสุดของสหรัฐหรือว่า Supreme Court นั้นตัดสินออกคำพิพากษานะครับโดยตัดสินเป็นไปในทางที่สนับสนุนแต่ว่าอย่างจำกัดต่อเจ้าของร้านเค้กในรัฐโคโลราโดที่ตัดสินใจที่จะไม่ทำเค้กให้กับคู่แต่งงานที่เป็นคนรักเพศเดียวกันเมื่อ8ปีก่อนนะครับผู้พิพากษา9คนของ Supreme Court ลงมติ7ต่อ2โดยบอกว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ชื่อว่า Colorado Civil Rights Commission นั้นละเมิดสิทธิ์ของเจ้าของร้านเค้กนายแจ็คฟิลิปส์ที่ถูกควบปกป้องโดยบทแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่1นะครับเรื่องการแสดงสิทธิเสรีภาพเมื่อองค์กรนี้ได้ระบุว่านายฟิลิปนั้นละเมิดสิทธิผู้อื่นเรื่องการกีดกันคนรักเพศเดียวกันนะครับศาลตัดสินครับว่ากฎหมายและรัฐธรรมนูญอเมริกันสามารถและในบางกรณีจะต้องปกป้องกลุ่มชาวเกย์ในการแสดงสิทธิประชาชนอย่างไรก็ตามศาลบอกว่าแต่การปฏิเสธของเจ้าของร้านเค้กด้วยเหตุผลทางศาสนาและความเชื่อนั้นก็เป็นการแสดงสิทธิ์ที่ได้รับการปกป้องเช่นกันนะครับในการวินิจฉัยครั้งนี้ตุลาการเสียงข้างน้อย2รายก็คือผู้พิพากษาสายเสรีนิยมนะครับผู้พิพากษารูธบาเดอร์กินสเบิร์กและผู้พิพากษาโซเนียสโตมายเออร์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากศาลสูงสหรัฐครับพักสักครู่ครับเรายังมีข่าวเทคโนโลยีรอคุณผู้ฟังอยู่ครับครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปที่ซิลิคอนแวลลีย์ศูนย์กลางเทคโนโลยีในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งครับสามารถผลิตจักรยานเส้นใหญ่คาร์บอนคันแรกของโลกที่ใช้โครงจักรยานซึ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี3มิตินะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณทักษิณาขายแก้วครับ
หลังจากผ่านงานมาหลายตำแหน่งนะคะรวมทั้งช่วยบริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google สร้างศูนย์ข้อมูลและช่วยปรับปรุงความรวดเร็วในการส่งวัสดุภัณฑ์ของ Amazon.com มาตอนนี้จิมมิลเลอร์กำลังทำในสิ่งที่บรรดาผู้บริหารบริษัทในซิลิคอนวาเลย์อยากทำหลังผ่านงานในบริษัทใหญ่ๆมาแล้วนั่นก็คือการหาเวลาไปปั่นจักรยานค่ะแต่ว่ารถจักรยานคันใหม่นี้ต่างจากรถจักรยานทั่วไปนะคะบริษัท Arrivo บริษัทสตาร์ทอัพที่มิลเลอร์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็น CEO เมื่อเร็วๆนี้ได้ผลิตรถจักรยานเส้นใหญ่คาร์บอนคันแรกของโลกที่ใช้โครงจักรยานซึ่งพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ค่ะและได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนของสำนักงานข่าวกรองกลางแห่งสหรัฐหรือ CIA บริษัท Arrivo กำลังใช้รถจักรยานคันนี้ในการสาธิตโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทใช้ในการออกแบบและเทคโนโลยีการพิมพ์3มิติที่ทางบริษัทหวังว่าจะใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆของจักรยานค่ะเครื่องบินยานอวกาศและงานอื่นๆที่นักออกแบบต้องการความแข็งแกร่งและน้ำหนักที่เบาของชิ้นส่วนซึ่งทำจากเส้นใยคาร์บอนที่เรียกว่าวัสดุคอมโพสิตแต่ว่าประสบปัญหาที่ราคาสูงและกระบวนการผลิตต้องใช้แรงงานคนเกือบทั้งหมดเมื่อเร็วๆนี้นะคะบริษัท Arrivo ได้ระดมเงินทุน $12,500,000จากบริษัทกระจกอาซาฮีแห่งญี่ปุ่นบริษัทซูมิโมโตะและบริษัทเลสลีย์เวนเจอร์ก่อนหน้านี้ทางบริษัทระดมทุนได้$7,000,000จากโคสลาเวนเจอร์ซึ่งได้เข้าร่วมในการสมทบทุนครั้งล่าสุดนี้ด้วยและยังได้รับเงินทุนสนับสนุนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้รับการเปิดเผยจาก InQtel ซึ่งเป็นกองทุนสนับสนุนการลงทุนบริษัทที่สนับสนุนโดย CIA ค่ะ ดยวิธีดั้งเดิมนะคะจักรยานเส้นใยคาร์บอนมีราคาแพงเพราะต้องใช้แรงงานคนจัดเรียงเส้นใยคาร์บอนแต่ละเส้นด้วยมือและใช้เรซินเป็นตัวยึดปิดผนึกเส้นใยแต่ละเส้นให้ติดกันลงไปรอบๆแม่แบบหลังจากนั้นจะนำเข้าตู้อบเพื่อให้เรซินละลายและยึดเส้นคาร์บอนติดกันค่ะเทคโนโลยีของ Arrivo ใช้หัวพิมพ์แบบ Deposition Head ที่ติดลงไปบนแขนยนต์เพื่อพิมพ์โครงจักรยาน3มิติหัวพิมพ์นี้จะเป็นตัวจัดวางเส้นใยคาร์บอนและหลอมละลายวัสดุพลาสติกที่เรียกว่าเทอร์โมพลาสติกเพื่อเป็นตัวยึดเส้นใยให้ติดกันโดยรวบรวม2ขั้นตอนนี้ในคราวเดียวกันค่ะกระบวนการผลิตนี้แทบจะไม่ต้องใช้แรงงานคนเลยช่วยบริษัท Arrivo ผลิตโครงรถจักรยานได้ในราคา300ดอลลาร์สหรัฐในซิลิคอนวาเลย์ที่ค่าครองชีพแสนแพงค่ะมิเลอร์กล่าวนะคะว่าราคาค่าลงทุนผลิตโครงจักรยานเส้นใยคาร์บอนนี้เท่าๆกับค่าลงทุนผลิตโครงจักรยานในเอเชียค่ะทางบริษัทจะสามารถย้ายฐานการผลิตวัสดุคอมโพสิตกลับมายังสหรัฐได้มิเลอร์กล่าวนะคะว่าในขณะที่บริษัท Arrivo กำลังเจรจากับผู้ผลิตจักรยานหลายบริษัทอยู่ในขณะนี้ทางบริษัทหวังว่าในที่สุดแล้วจะสามารถผลิตชิ้นส่วนเครื่องบินตามคำสั่งของลูกค้าได้หัวพิมพ์ของบริษัท Arrivo สามารถวิ่งบนรางเพื่อพิมพ์ชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่กว่าและไม่จำเป็นต้องใช้ตู้อบขนาดใหญ่เพื่ออบชิ้นส่วนขนาดใหญ่ค่ะมิเลอร์กล่าวว่าคุณสามารถพิมพ์ชิ้นส่วนเครื่องบินขนาดใหญ่เท่าใดก็ได้ตามต้องการค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนของลำตัวเครื่องบินหรือปีกของเครื่องบินทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับคุณสงพจน์จะมารายงาน5ดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนที่โรงเรียนในสหรัฐจะทยอยปิดเทอมนะครับน่าแปลกใจที่ไม่มีหนังฟอร์มใหญ่เข้าโรงฉายอย่างที่ควรจะเป็นนะครับทำให้อันดับภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับและมีหนังใหม่ติดเข้ามาใน5อันดับแรกเพียงเรื่องเดียวอันดับ5 Book Club เรื่องของแก๊งสาวใหญ่วัยเกษียณ4คนที่เปิดชมรมอ่านหนังสือนะครับเพื่อแบ่งปันเรื่องราวต่างๆแต่จู่ๆชมรมอ่านหนังสือวัยดึกกลุ่มนี้ก็ได้พบกับหนังสือสุดว่าบิ๋วของแม่บ้านอเมริกันคือ Fifty Shades of Grey นะครับที่เข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบของพวกเธอครับ
There's a man out there who makes me feel things that I didn't think were still possible.
You are better at this than you think.
ครับอันดับ4ค่อยๆไต่ลงมาเรื่อยๆจากอันดับ3สัปดาห์ก่อนนะครับกับ Avengers Infinity War จุดสิ้นสุดกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับแต่ก็ยังสามารถเก็บรายได้ไปอีก10ล้านดอลลาร์ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้รายได้รวมตอนนี้เกือบๆ650ล้านดอลลาร์เฉพาะในอเมริกาเหนือและเกือบ 2,000 ล้านดอลลาร์ทั่วโลกนะครับแซงหนังในชุด Avengers ภาคก่อนๆไปแล้วเรียบร้อยครับ
If he gets all the Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers. Just like that.
Tell me his name again.
Thanos.
อันดับ3เป็นหนังเข้าใหม่แนวโรแมนติกดราม่านะครับอ้างอิงจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า30ปีก่อนกับชะตากรรมของคู่รักที่ต้องลอยเคว้งคว้างอยู่บนเรือกลางมหาสมุทรแปซิฟิกหลังเผชิญกับพายุลูกใหญ่ทำให้เรือเสียหายและสัญญาณวิทยุใช้การไม่ได้ครับ
It's gonna be okay. I'm gonna take care of you.
We're thousands of miles from land. We're not in any flight paths. That's like a 1500 square mile search area.
Needle in a blue haystack.
Is anybody there?
Adriftเคว้งคว้างอย่างไร้จุดหมายนะครับและยังไม่น่าจะกลับเข้าฝั่งได้ง่ายๆเมื่อทำรายได้ไปเพียง11ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์เปิดตัวแต่ที่ยังเกาะแน่นอยู่ที่อันดับ2ไม่เปลี่ยนแปลงก็คือฮีโร่สุดเกรียนนะครับเดดพูลภาค2ที่ยังคงเสน่ห์ในการจิกกัดภาพยนตร์เรื่องอื่นๆแบบไม่กลัวค่าลิขสิทธิ์โดยล่าสุดสามารถเก็บค่าระดมยิงมุกตลกไปได้อีก23ล้านดอลลาร์ทำรายได้รวมเกิน250ล้านดอลลาร์ไปแบบเรียบร้อยโรงเรียนเกลียนครับ
My name is Shatterstar
Domino I'm lucky
Luck isn't a superpower
It's certainly not very cinematic
Yes it is
เช่นเดียวกับอันดับหนึ่งนะครับซึ่งก็คือภาพยนตร์ที่แตกหน่อออกมาจาก Star Wars กับเรื่องราวของฮานโซโลในวัยหนุ่มและผองเพื่อนในโซโล A Star Wars Story ซึ่งแม้จะยังใช้เดียวที่อันดับหนึ่งได้อย่างเหนียวแน่นเป็นสัปดาห์ที่สองแต่ก็ดูท่าว่าฮานโซโลในลุคใหม่นี้อาจจะยังไม่ถูกใจบรรดาแฟนานุแฟนเท่ากับฮานคนก่อนเลยทำให้ยอดรายได้ตกลงไปถึง 65% จากสัปดาห์แรกครับ I'm a driver and I'm a flyer I waited a long time for a shot like this What do you think? Well, what do you know?ครับผ่านไป2สัปดาห์โซโล A Star Wars Story เก็บเงินไปได้ยังไม่ถึงระดับ150ล้านดอลลาร์นะครับและทำท่าว่าจะโซซัดโซเซลงจากอันดับ1เร็วๆนี้เพื่อหลีกทางให้กับหนังฟอร์มใหญ่เรื่องใหม่คือ Ocean 8นั่นเองนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณสงพจน์และที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ Darknet หรือ Dark Web เป็นมุมมืดของอินเทอร์เน็ตที่ช่วยกำจัดร่องรอยของผู้ใช้และต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์แบบเฉพาะเจาะจงตลอดจนกำหนดค่าระบบและใช้รหัสเพื่อเข้าไปใช้งานหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดสามารถตั้งให้ใช้กับ Darknet ได้โดยทั้งข้อมูลและการเข้าไปยังเว็บไซต์ถูกตั้งให้เป็นรหัสช่วยผู้ใช้สามารถเข้าไปใช้งานโดยไม่เปิดเผยตัวเจมส์วอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าการนำดักเน็ตไปใช้อย่างผิดจุดประสงค์โดยเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลายเป็นปัญหาใหญ่และเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศและเศรษฐกิจของทุกชาติทั่วโลกอาชญากรใช้ดักเน็ตเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเด็กเพื่อเอารัดเอาเปรียบทางเพศและค้าขายข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นที่ขโมยไปตลอดจนใช้เพื่อค้าอาวุธปืนสารเคมีอันตรายและวัตถุระเบิดเขากล่าวว่าดาร์กเน็ตยังถูกเครือข่ายค้ายาเสพติดนำไปใช้งานอย่างแพร่หลายอีกด้วยเพราะเอื้อให้ผู้ใช้สามารถสั่งซื้อยาเฟนทานิลยาระงับอาการปวดประสิทธิภาพสูงได้ทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่ทิ้งร่องรอยและรับสินค้าที่นำส่งผ่านไปรษณีย์ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเส้นทางการลักลอบค้ายาเสพติดและเครือข่ายค้ายาเสพติดแบบดั้งเดิมอีกต่อไปตลอดจนมีการจ่ายเงินผ่านเงินดิจิตอลที่ช่วยผู้ใช้ปกปิดตัวตนได้มากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนแต่การลักลอบค้ายาเสพติดผ่านทางดาร์กเน็ตยากมากในการชี้จุดปฏิบัติการของอาชญากรและในการระบุตัวลูกค้าซึ่งทำให้จำเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบังคับใช้กฎหมายที่มีความสามารถและต้องใช้ความร่วมมือจากหลายประเทศเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการสอบสวนคดีเมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากสหรัฐกับเดนมาร์กได้ร่วมมือกันปราบปรามการลักลอบค้ายาเสพติดทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ตลาดมืดทางออนไลน์ที่ใช้ดาร์กเน็ตครั้งสำคัญและทำให้แหล่งค้ารายใหญ่ที่สุด2รายใน5รายทางอินเทอร์เน็ตถูกปิดตัวลงคือเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบกับเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซ่ามาร์เก็ตส์โดยงานนี้เป็นผลงานจากความร่วมมือระหว่างนานาชาติถึง7ชาติด้วยกันกับยูโรโพในช่วงที่กิจการรุ่งที่สุดหน้าเว็บไซต์ตลาดมืดอัลฟาเบมีสินค้าและบริการผิดกฎหมายเสนอขายอยู่ 350,000 ประเภทและมีผู้ขาย 10,000 เจ้าและผู้ซื้ออีก 400,000 รายตลอดจนมีการสั่งจ่ายเงิน10ล้านครั้งคิดเป็นมูลค่าราว750ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเว็บไซต์ตลาดมืดฮันซามีผู้ค้าราว 21,000 เจ้าและมีผู้ซื้อ 60,000 รายวอลช์ผู้ช่วยรองหัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศด้านยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเขากล่าวว่ายิ่งมีจำนวนประเทศเข้าร่วมการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์มากขึ้นเท่าใดการทำงานด้านนี้ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขากล่าวว่าสำคัญอย่างยิ่งที่ต้องหาทางป้องกันไม่ให้อาชญากรเหล่านี้มีฐานปฏิบัติการที่ช่วยให้เล็ดลอดการติดตามของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้เขายังกล่าวด้วยว่าสหรัฐเร่งเร้าให้เน้นการสร้างความร่วมมือทางเทคนิคต่อไปโดยในส่วนของสหรัฐเองสหรัฐจะเพิ่มความช่วยเหลือผ่านโครงการพัฒนาต่างประเทศให้มากขึ้นเพื่อช่วยประเทศกำลังพัฒนาสร้างความสามารถในการปราบปรามอาชญากรที่ใช้ประโยชน์จากดาร์กเน็ต
จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorial